Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap berdi. Türkmenistan koronavirus aladalarynyň arasynda orta mekteplerdäki ideologiýa basyşyny güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Islam devleti ekstremist toporunun jogapkärçiligi öz üstüne alan hüjümünü Abaşanyň Awganystandaky harby bazasyna bir näçe raket atyldy. 9-njy aprelde Irden Demirgazyk Kabuldaky Bagram howa bazasyna 5 raket atyldy. Ýetki ýa-da yaralanan ýok diýip missiýa Twitterde ýazdy. Urushdan ejer çeken ýurtdaky iň uly Amerikan harby bazasynyň Bagramyň ýerleşýän ýeri bolan Parwan welaýatynyň Awgan howpsuzlyk resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna ýeren maglumatyny raketalaryň ulagdan atylanyny aýtdy. Islam döwleti topary beýanatda öz söwüşçüleriniň bazada dikuçor gonuşna kodunu nişana alanyny aýtdy. Islam döwleti toparynyň Awgan şahamçysy 2014-nji ýylda günnogor Awganystanda peýda boldy we şondan bäri beýleki sewitlere hususan Demirgazyga aralaşyp gelýär. ABŞ harbysy tarapyndan sany 2000-e golaý hasaplanýan Islam döwleti jeňçileri halkara we Awgan hökümet güýçlerini hem de Talibana qarşı söwüşýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo käbir ýaranlar Washingtonyň öz zerurlukları üçin enjam satyn almak taktikalaryna hem de pandemiýa wagtyna sanksiýalary goşutmaýanlygyny alady bildirýän bolsalar, täze koronavirusa garşy göreş üçin daşary ýurtlara ýardam bermekde Birleşen Ştatlaryň başy çekjekdigini aýtdy. Pompeo-nyň bu sözleri prezident Donald Trump-yň bütün dünýä saglyk guramasy üçin ferişteleri azaldyp biljekdigini aýtmagyndan bir Sonra qabat geldi. COVID-19 Birleşen Ştatları ağır zar vurdu. Sanıcı heptenin içinde yurtta keser bilen xasavu alınanların sani 400 min adımdan geçti. Bu san Evropanın istenlik yurdunun akıdan 2 esse köptür. Koronavirus yokuncunun fonunu hakimiyetlerin has berip gözewçülük girizmeyi bilen Qazaqstanın rayet hukukları boyunca aktivistleri sonku bir näçe günü bäri basyş astyna galdy. 7-nji aprelde Gunwatar Oral şäheriniň polisiýasy tanymal rayet aktivisti Aslan Sagutdinowy tutsak etdi. Sagutdinow azyk dukanynyň daşyna tutsak edilen pursatyny Facebook-da goýmagy başardy. Oralyň welaýet polisiýasynyň metbuat wekili Bolat Belgibekow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sagutdinowyň Oralyň bir ýaşaýjysynyň şikaýaty esasynda gozgulan töhmet atmak bilen bagly kadiýet işi boýunça tutsak edilendigini aýtdy. Belgibekow Sagutdinowyň tutsak edişlik wagtyna bildiren garşylygy sebäpli polisiýa boýun egmezlikde hem günäkärlenjekdigini sözüne goşdy. Beýleki bir blogger hem de raýat aktivisti Bagdat Bagtybaýew koronavirus pandemiýasy sebäpli işini ýitiren raýatlara ýeňillik hökmünde wada berilen döwlet kömek pullaryny almak üçin Tolibiýew owasynyň poşta binasynyň öňünde nowata duran adamlaryň uly nowatlaryny Facebook-da gün eferde görkezen üçin Günorta Jambyl regionyny 10 günlük tutsak edildi. Human Rights Watch gurumasyna görä Birleşen Milletler gurumasynyň Özbegistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça syny tutsakhanalardaky ýigidlerli gynamalary we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegini alada bildirýär. BMG-nyň adam hukuklary komitetiniň gelen netijeleri ýurtda wada berilen reformalaryň köpsüniň heniz amala asyrylmagyny görkezýär diýip hukuk goraýjy gurumy 8-nji aprelde ýereden habaryny aýtdy. Geçen hepde BMG-nyň adam hukuklary komiteti Özbegistany raýat we siýasy azatlyklary boýunça halkara ýalaşygyň berja edilişi barada fin çap etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri reformalary durmuşa geçirmek üçin çäreler gördü. Ýöne hukuk goraýjy guramalar Özbegistandaky ýagdaýlary alada bildirip gelýär. Adam hukuklary komiteti Özbegistanyň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň gynalmagyny we olary zulum edilmegini, şeýle de din wujdan azatlygynyň söz beýan azatlygynyň ýygnanyşmak azatlygynyň çäklendirilmegini alada bildirdi. Ýöne hukuk komiteti ýurtda korrupsiýa garşy göreşmekde, aýallara garşy zorlugyň öňüni almakda, kadiýet reformalaryny durmuşa geçirmekde hem de pawtaçylyk pudowuna çağa we mejburi rahmeti ýok etmekde öňe gidişlikleriň bardygyny aýtdy.